друзья, добрый вечер. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия продолжает продвигаться по Покровске и Мирнограде. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Южный район города, который находится на некотором отдалении от большей его части, теперь полностью оккупирован. Не изменилась и серая зона вокруг города. Он находится в оперативном окружении. Офицер морской пехотинец Покровского направления в комментарии «Украинской правде» сообщил, что на днях армия РФ захватила село Ривное, одно из двух, через которое была возможна логистика в город. Цитата. «Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября. Потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек. Это все», — сказал он. Также в комментарии «Донбасс Реалии» боец, который держит оборону в Мирнограде, на условиях анонимности сказал следующее. Цитата. «Есть дороги, есть пути, но сейчас на всех путях при движении происходит прямой контакт с врагом». Конец цитаты. Судя по карте Deep State, у гарнизона сил обороны в Мирнограде остается коридор в 2 километра по серой зоне для возможного отхода или ротации. Сегодня утром Генштаб сообщил о 48 штурмах на Покровском направлении. Сегодня будем говорить о том, как ВСУ держится в Мирнограде. Как удалось остановить Россию на подходе к Гуляйполю? И реально ли провести выборы во время войны, о чем заявил президент Владимир Зеленский и предложил законодателям разработать поправки в украинское законодательство. С нами сегодня будут мой коллега-корреспондент «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко, военный корреспондент информационного агентства «В час» Алина Евич и председатель правления гражданской сети «Опора», эксперт по избирательному законодательству и политическим процессам Ольга Айвазовская. Друзья, если нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Также подписывайтесь на нас в YouTube или в Facebook, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала смотрим фронт, потом обсуждаем.
Северск. ВСУ отбили атаки агрессора у Серебрянки, Северска, Звановки, Федоровки, Переездного и Бондарного. Часов Яр. Бои в районе города. Константиновка. Атаки в сторону города. На юг от него Александр Шультина, Чербиновка, Плещеевка. С запада Иванополия, Русиньяр и в сторону Софиевки. Покровск. Атаки в городе и на флангах. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Противник пытался прорваться в районах Дачного, Филии, Новопавловки, Зеленого Гая, Ялты, Воронова, Вербового, Сосновки, Вишневого, Рыбного, Егоровки, Привольного и в сторону Даниловки. Гуляйпольское направление. ВСУ отразили атаки в районах Затишья, Гуляйполя, Белогорья, Варваровки и Доброполья. Лиман. Агрессор штурмовал у Грековки, Нового Мира, Мирного, а также в сторону Ставков, Дробышева и Ямполя. Купинск. Здесь только две атаки – Петропавловка и Богуславка.
Итак, источники, знакомые с ситуацией на направлении, анонимно рассказали «Донбасс Реалии», что дороги из Мирнограда есть, но на всех маршрутах при движении происходит бой с противником. Детальнее о логистике вокруг этого района не только поговорим с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Ты общаешься с военными, что они сейчас говорят? Действительно ли все дороги, по которым украинские военные могут дойти и выйти из Мирнограда, находятся в так называемой серой зоне, и что это значит для обороны города?
Ну, дійсно, якщо ми бачимо мапу проєкту Deep State, і військові так само говорять, що кепсько зі шляхами постачання. Ще, здається, днів 10 тому я робив сюжет з 38-ї окремої бригади морської піхоти, батальйон «Корсар». Так от, вже тоді говорили про те, що, мабуть, єдиними способами, якими можна забезпечити усім необхідним захисників Мирнограда, це логістика роботами. Це перевезення вантажів небом, тобто гексакоптери, які можуть підняти нормальний вантаж і все це доправити, а також перевезення наземними роботами або НРК. От, вже тоді говорили про те, що дуже часто наземні роботи можуть пересуватися як і повз позиції українських військ, так і повз, а іноді навіть по позиціях російських військ. Але логіка має бути наступною, що краще втратити НРК 1, 2, 3, 10, ніж втратити життя одного бійця. Тобто будь-яка машина, яка наближається до Мирнограда, вона автоматично стає ціллю для ударних дронів російських військ, тому застосовують або безпілотники, або наземні роботи.
Сереж, а можно это назвать нормальной логистикой? Я к тому, что какой вес могут нести вот эти вот тяжелые бомберы, да, гексокоптеры или наземные роботизованные комплексы? Ну, при условии, давай помечтаем, что их очень много, да, в силах обороны, и они могут очень много их запускать в окружение, в окруженную группировку украинскую в Мирнограде.
Я би не хотів говорити, яку вагу вони перевозять, але, ну, звісно, не можна назвати це нормальною логістикою, бо дуже часто ці гексакоптери або НРК вони втрачаються. От, але з іншого боку можна вже сказати, що це на полі бою створена вже якась особлива екосистема, тобто наземні роботи, вони пов'язані з безпілотниками, які здійснюють розвідку для цих наземних роботів. І зачищають російські дрони ждуни, які можуть перебувати на шляху цих наземних роботів. От, і здійснюють супровід цих наземних платформ, які перевозять вантажі. Тобто, з одного боку, звісно, не можна сказати, що це нормальна логістика, але мені показували відео, як морські піхотинці зустрічають ці вантажі, які їм доправляють роботи. Люди радіють, люди тримаються. Тобто, поки є боєкомплект, поки є їжа, поки тримається Мирноград.
Какие-то риски для военных при использовании дронов и НРК в серой зоне есть, кроме того, чтобы потерять вот эти вот дроны, да, и попытаться отправить следующий?
Ну, никаких рисков немає, адже керування цими наземними роботами, так само, як і безпілотниками, здійснюється, ну, з умовно безпечної відстані. Навіть зараз зв'язок дозволяє здійснювати керування, припустимо, з Києва. Ну, я не знаю, чи насправді застосовується чи ні, але це зараз прогрес іде до того, щоб максимально убезпечити пілота. Тобто для людей практично немає ніяких ризиків, але якщо ми розглянемо, припустимо, евакуацію пораненого бійця, яка здійснюється за допомогою НРК, і ми одноразово бачили такі відео, які публікують різні підрозділи, які здійснюють евакуацію, то, звісно, евакуація поранених – це окрема тема, і дуже багато ризиків. Адже, як говорять бійці, небо просто кишить російськими дронами, і ці дрони становлять головну загрозу і для МРК, і для вантажа, і для пораненого бійця.
Ну, я вот сейчас подумал, да, что один из рисков таких неочевидных, это то, что российские солдаты могут вычислить позиции украинских бойцов, да, потому что туда прилетел или гексокоптер, или наземно роботизованный комплекс. Ну, возможно, есть какие-то тактические решения в силах обороны, чтобы вот это вот избежать, да, демаскировки. А какие новые тактики противника видят украинские войска на Покровском направлении?
Тактика російських військ лишається незмінною. Ця тактика, на жаль, приносить йому успіхи не лише на Покровському напрямку, а й так само на напрямку Сіверська, на напрямку Лимана. Ми бачимо, що зараз відбувається з Ямполом. Це те, на що звернув увагу ще оглядач групи інформаційної спроби Костянтин Машовець. Це тактика просочування малими групами, коли російські військовослужбовці просто обходять позиції українських військ, не закріплюються, десь накопичуються для подальших штурмів. Ще хочу зауважити, що під час такої тактики просочування, якщо українські війська використовують роботизовані платформи, аби уберегти людей, то російські військові не цураються для логістики застосовувати своїх же військовослужбовців, їх називають мулами або верблюдами. Тобто у нас логістику здійснюють роботи в небезпечних місцях, а у російських військ здійснюють люди, яких не шкода. І паралельно з цією тактикою просочування російські війська намагаються взяти під контроль логістичні шляхи, під вогневий контроль. І керівництво армії української вже неодноразово визнавало, що зараз усі логістичні шляхи на Покровському напрямку в районі Покровського, в районі Мирнограда перебувають під вогневим контролем російських військ. Дронів багато, багато дронів ждунів. Така реальність, до якої доводиться пристосовуватись.
По-твоєму, є ли шанс встановити логістику от в районі Покровська і Мирнограда? Ну, наверное, більше всього інтересують іменно Мирноград. Да, там пока ще не красна зона, но тим не менее, вот такі вот сірі клещі замкнулись вокруг этого города.
Мені важко сказати, я не військовий, у мене немає актуальних даних розвідки, але ми можемо почути те, що говорять представники 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Він говорить про те, що зараз і десантно-штурмові війська, і суміжні підрозділи докладають усіх зусиль, аби розширити логістичний коридор до Мирнограда. Тобто, ну, логістика – це те, що живить Мирноград. І коли логістика припиниться, очевидно, що Мирноград впаде. Тому зараз українські військові докладають максимум зусиль, аби ця логістика все-таки здійснювалася.
Спасибо, Сережа. Мой коллега Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс-Реалии в Донецкой области, был вместе с нами. Мы продолжим обсуждать, что происходит в Покровске и Мирнограде. Ну а посмотрим сейчас на еще одну горячую зону в Днепропетровской уже области. Поселок Межевая на границе Донецкой и Днепропетровской областей всего за несколько месяцев прошел путь от спокойного тыла до зоны постоянных обстрелов. Российские авиаудары, разрушенная инфраструктура и ежедневный страх перед дроном в небе. Так теперь выглядит жизнь людей, которые еще недавно принимали переселенцев и жили обычной жизнью. Мой коллега-корреспондент в настоящее время Алексей Продаева, да, увидел, как меняется Межевая, и что переживают те, кто до сих пор не покинул свой дом.
Так выглядит дорога в Межевую. Поселок, который еще год назад был глубоким тылом на границе Донецкой и Днепропетровской областей, превратился в опасную зону. Вот и сейчас в небе неизвестный дрон. Какое-то время лучше переждать в подъезде.
Подвигается он. Это он, вверх, выше. Завис.
Если он куда-то девается, то с этим все едем.
Вот какой Межевая была еще летом. Активная торговля, на улицах много людей и машин. А вот так центр поселка выглядит сейчас.
Не верится, что здесь такая печальная картина. Кругом ни души. Очень все поменялось. Фронт приближается.
Еще летом мало кто предполагал, что из-за российских авиаударов ситуация ухудшится настолько быстро.
Сюда прилетел шахет. Были прапори, был надпись «Межева». Я не знаю, який в цьому сенс. Вони просто нас знищують, та й все.
Редактор местной газеты «Межевской меридиан» Евгений Хрипун долгие годы освещает жизнь поселка.
Як ти тут народився і виріс, то земляки можуть зрозуміти, наскільки це боляче. Багато було магазинів, тут торгових точок, був цілий торгівельний комплекс, мабуть, один із найстаріших уже за часів Незалежної України у нас. От і сюди прилетіло кілька кабів. Знається, три.
Еще прошлой зимой Межевая принимала беженцев из Покровска и сел Донецкой области. Сюда ежедневно ходила электричка.
Так мы уже больше, чем полгода, как утекли оттуда. Сразу Новопавловка, а теперь уже Межева. Ну, беженцы, чья. Теперь тут такая ситуация, и Греция знает, что дальше делать.
Дать вам газетку свеженьку, читатим это.
Тем, кто еще остался в поселке, редактор Межевского меридиана периодически привозит тираж свежего номера.
Про нашу волейбольную команду, которая тренируется в Днепре, наши девчата сегодня выступают там.
Ну и кроссворды, остання сторінка, яку читають завжди всі. Хто де, хто народився, кому співчуваємо.
В пункте несокрушимости люди заряжают телефоны и фонарики. В поселке в основном остались жители пожилого возраста.
Люди брошені, собаки брошені. Коти брошені, а треба піддержувати. Бо живі ще ми.
Тут таке картошку вкопали в погрібі, щось є, хазяйство є. Сидимо поки тут. Звісно, як буде страшніша ситуація, то прийдеться виїжджати.
Поки всі взахлюб читають заметки о місцевій житті, Евгений идет в родную редакцию, здание которой тоже пострадало из-за обстрелов.
Була перша молния у вересні місяці, вона прямо в редакторський кабінет все влетіла.
К слову, в этом кабинете мы с Евгением и познакомились прошлой зимой.
Ну, за редакторським столом, вже чесно не пам'ятаю, коли сидів після першого прильоту і другий. В цьому році 23 роки. Я тут пропрацював.
ВСУ недавно заявили об освобождении Ивановки, села южнее Межевой. Это немного воодушевило жителей, но ненадолго. Позже очередной авиаудар повредил местную школу, а еще снова перебил в поселке провода и трубы.
Территория постоянно обстреливается. И выполнять заходы с восстановления энергосистем сегодня все сложнее и сложнее. Мы их восстанавливаем, они их руйнуют. Мы восстанавливаем, они руйнуют. Понимаете? Звичайно, будет сложно пройти этот зимовый период. Дуже будет сложно. Кто готовился, той пройдет. Кто не готовился, краще выехать.
Мы все верим в то, что... Що принаймні гірше не буде. Ну от так, кожного дня віримо, що все ж таки гірше не буде.
Після того, як ми покинули Межевую, армія Росії розбомбила там цілу вулицю. Євгеній Хрипун засняв последствия очередної атаки. А когда этот материал уже готовился к эфиру, местная власть объявила обязательную эвакуацию всего населения до 20 декабря.
Итак, российская армия продолжает продвиграться по Покровске и Мирнограде. Сегодня днем об этом сообщил аналитический проект Deep State. Южный район города, который находится в некотором отдалении от большей части Мирнограда, теперь полностью оккупирован. Не изменилась и так называемая серая зона вокруг города. Он находится в оперативном окружении. Сегодня в комментарии нашему проекту боец, который держит оборону в Мирнограде, сказал следующее. Есть дороги, есть пути, но сейчас на всех путях при движении происходит прямой контакт с врагом. Ну и если посмотреть сейчас на карту боевых действий, у гарнизона сил обороны в Мирнограде остается коридор в 2 километра шириной по так называемой серой зоне для возможного выхода или ротации. Сегодня утром Генштаб сообщил о 48 штурмах армии России на Покровском направлении. С нами военный корреспондент информационного агентства «В час» Алина Евич. Алина, рада вас видеть. Здравствуйте.
Приветствую.
Алина, есть ли у вас информация от бойцов с места, что происходит сейчас в Покровске, Мирнограде, Сырске, например, Александр, главком вооруженных сил Украины, говорит следующее, оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 километров, ну, это вот так называемая серая зона, наверное, главком считает, ну, называет ее контролируемой вооруженными силами Украины. Мирноград не в окружении, заявил Сырский. Ну, а касательно карты Deep State, все ее видели, ну, и сообщение бойца с места я вам зачитал. Что там происходит, окружение, нет?
Насправді, з цієї інформації, якою зі мною діляться так само бійці, які перебувають на позиціях, ситуація змінюється буквально кожні півгодини. Тобто буквально зараз є вікно, коли наші хлопці можуть проскочити із мінімальною кількістю потенційних зіткнень із ворогом. Наступні 15 хвилин буде неможливо взагалі приїхати, тому що в повітрі величезна кількість дронів. Тобто одну ділянку може контролювати кілька десятків російських БПЛА, і в них абсолютно немає жодного обмеження по цій кількості, яку вони скерують на один той самий автомобіль чи будь-що рухоме. Тобто на одного солдата можуть витратити близько 50 FPV або на оптоволокні, або на радіокеруванні. І таких дронів у них в запасі насправді сотні. Тобто зараз сказати, що є повне оточення, скоріш за все ні, тому що наші хлопці ще зможуть і можуть, і проходять і в місто, і з міста логістика є, але те, наскільки вона складна, це просто пекло, тому що доводиться буквально йти по слідах згорілих автівок між дронами очікунами. Тобто це насправді дуже часто може бути дорогою в один кінець. Але дорога є.
Тобто праві і Deep State, і морпехи, і прав Олександр Сирський, який опровергає от це от окруження. Да, от така унікальна ситуація.
Я насправді не сказала, тому що ситуація насправді критична. Скільки протримуються наші сили оборони і якими силами, це насправді це страшні сили і це страшна боротьба. Тобто ми говоримо про те, що справді доводиться йти через трупи і росіян, і своїх побратимів. І це насправді дуже ускладнений шлях. Єдине, що станом на зараз, справді кілька діб інколи, але знову ж таки, із боями і зустрічю із кацапами, але наші бійці доходять. В якій кількості, яким чином, якими дорогами, це вже зовсім інше питання, тому що логістика з того, що мені розповідають хлопці, вона змінюється буквально кожні 3 хвилини. Вони йдуть, починають йти одним маршрутом, і їм оперативно передають, що їм потрібно переходити на ту ділянку дороги, яка іще от буквально 10 хвилин тому була контрольована ворогом. Зараз ми її контролюємо. Скільки ще в такому ритмі протримуються сили оборони, це питання, певно, до тих, хто на місці, тому що які б не були накази, але без хлопців, які там перебувають, надважко контролювати або хоча б щось робити на ділянці, тим паче нищити ворога, поки що це вдається.
Алина, я уточню, да, вы говорите, что вот эти вот логистические коридоры, они постоянно перемещаются, постоянно меняются, то закрываются, то открываются. Это от чего зависит? Это от погоды зависит? Или спецназначенцы украинские расчищают вот эти вот логистические пути? Или разведка смотрит, там сейчас нет, допустим, условно говоря, российских солдат, да, и туда идут. Как это происходит?
Насправді це сукупність факторів, тобто є сили, які зачищають дороги, є наші хлопці, які атакують тих самих російських ждунів на дорогах, розвідники або зачищають дороги, або просто кажуть, моніторять оперативно, якою дорогою можна йти. Ну і, власне, дорога відіграє насправді немалу роль, тому що тоді, коли були тумани на Покровському напрямку, то це як нам полегшило логістику, так і полегшило її росіянам. Тобто нам вдалося, я думаю, що з часом, це найближчим часом, висвітлять кілька операцій, які не вдавалося протягом тривалого часу здійснити, але так само ворог за цей час встигнув в місто провести важку броньовану техніку. Тобто питання в тому, скільки він її встиг, скільки з цієї кількості вже зафіксували сили оборони, скільки знищили. І скільки все-таки ще або переховують, або будуть намагатися затягнути в місто.
Лена, а що самі бійці думають по поводу, які знаходяться, да, внутрі Мирнограда, о том, що зараз відбувається? Вони розуміють вообще, що зараз відбувається і зачем вони там знаходяться? Ну, і їх побратими, да, які знаходяться вне цього оточення, вони на все це діло смотрять?
Насправді, ситуація неоднозначна, тому що я спілкувалася упродовж останньої доби з чотирма хлопцями, і троє з них мені сказали, що є ще сенс утримувати, тому що це принаймні отримується дорога для відходу. Тобто зараз важливо утримувати ці ділянки, якими наші сили оборони ще можуть вийти з міста. Але сказати, що скажімо, мотивації поділяють всі, абсолютно ні, тому що ситуація в Покровську та й в Мирнограді така, що в одному будинку сидять наші хлопці сили оборони, перед ними будинок зайняли росіяни, перед росіянами сидять знову ж сили оборони. Тобто знати, хто перед тобою і чи тобі прикриють відхід, чи тобі будуть стріляти в спину, ну, не зрозуміло абсолютно. Хлопці зараз тримаються за рахунок того, що багато хто розуміє, що вихід із позиції, він буде значно складніший і небезпечніший, аніж на тій позиції пересидіти якийсь час. Тому поки, скажімо, багатьом із них не дають впевненої відповіді, що вони зможуть прийти, то вони намагаються все-таки протриматися без, ну, скажімо, з меншим ризиком, трохи меншим ризиком.
Ви написали репортаж для видання «Донбас Фронтлайнер». На Олександрівському напрямку складнюється ситуація, ЗСУ впроваджують нову тактику оборони. Уже, ну, тогда, когда вы писали, действительно, продвижение были чуть ли не каждый день, мы с тревогой на них смотрели и пытались понять, что там происходит. Там много есть версий, да, что одна из бригад отошла со своих рубежей, и российская армия зашла в тыл другой бригаде. Ну, естественно, пришлось отступить на другие выгодные рубежи. Лена, почему сейчас в окрестностях Куляйполя продвижение российских войск остановилось? Ну, если есть снова такие deep state, можем сделать вывод, что стабилизирована там ситуация?
Насправді, це краще запитувати безпосередньо в тих хлопців, які несуть службу прямо на місці, тому що з того, що мені розповідають, знову ж таки, це візія лише окремих бійців, але найбільше це поки що мені кажуть про грамотні командирські рішення. Тобто, попри те, що росіяни сунуться, є і спецоперації, є і заходи, там, зокрема, із перебиття логістики, які допомагають утримувати напрямок, зокрема, його і стабілізувати. Наскільки ця ситуація буде стабілізована надалі, питання в тому, скоріш за все, як притримати і буде прийматися Покровський напрямок. Але, ну так, поки що там більш-менш стабілізовано.
А як зв'язана ця ситуація возле Гуляйполя і на Покровське направлінні?
Є ризик того, що якщо росіянам вдасться протиснути своєю гігантською понад 150-тисячною армією все-таки Покровськ, то частину військ вони можуть перекинути не лише, скажімо, на Мирноград, а й на інші напрямки, зокрема, щоб виходити на вже межі іншого регіону. Тому тут насамперед ризики застосування військ ворогом і куди він їх буде спрямовувати і що для них, для росіян, буде критично важливим напрямком найближчим часом. Тобто де вони зрозуміють, що краще давити і з якого напрямку вони вирішать, що краще протиснути свою позицію в плані мирних обговорень, так званих мирних обговорень.
Ви пообщались з 110-ю бригадою імені Марка Безручка, і там вам розказали нові тактики, которую они пробуют для того, чтобы бороться с огромным количеством российской пехоты. И вот эта вот тактика инфильтрации под покровом тумана и дождей. Расскажите, в чем она заключается?
Власне, россияне протискуются под завдяки погоді, інфільтруються і намагаються, знову ж таки, користуються тактикою флаговтиків своїх, але найголовніше це те, що вони просто намагаються протиснути той напрямок, на якому в них, скажімо, є вікна. Тоді, коли це вдається, вони пробігають інколи в більшій кількості, аніж раніше. Тобто там, якщо раніше кількість піхотинців, які проходили, були це двоє-троє осіб, то зараз це може бути 5-7. Ну і, власне, вони там ховаються в будівлях або ж будь-яких укриттях, які вони вважають, як такі, що можуть їх захистити або заховати від наших дронів. І чекають на накопичення своїх військ. Тобто в день так може на одній позиції накопитися двоє, троє, четверо, десятеро осіб. Ті, хто встигають добігти, кого дрони не встигають уразити. Надалі вони умовно готують цей певний плацдарм, скажімо, ту умовну позицію, яку вони захопили, і вже з неї вони висуваються далі, знову ж цією тактикою інфільтрації по 2-3 особи на наступну ділянку. І тут частково вони це роблять, дорога смертника насправді, тому що здебільшого перший ешелон проходить для того, щоб виявити, скажімо, точки, звідки можуть наші бійці відпрацьовувати, щоб вже наступні свої вояки знали, скажімо, звідки очікувати небезпеку. Ну і, власне, це ж контролюють і російські дрони.
Угу. А от ця тактика, вона підійде для інших регіонів Донбасу, чи це більше для юга Донбасу, де степі?
Тактика інфільтрації, вона вже, на жаль, себе дуже показала на Покровському напрямку, та й, власне, не лише на Покровському напрямку, по всій лінії фронту і в Донецькій області в тому числі. Але питання в тому, що саме по території Донеччини у нас здебільшого територія, яка містить раніше, мала і посадки, і це більш густо заселені пункти, тому, скажімо, для Донеччини вони використовують дещо іншу тактику просування, і вона теж показує свої результати. На Олександрівському напрямку, там, зважаючи на ландшафт, вони використовують інші дії і рухаються дещо інакше.
Ну и в контексте мирных переговоров спрошу у вас, обсуждали ли вы это с военными, как они относятся, ну, к самой такой интересной идее, которая непосредственно касается украинских защитников, отойти из подконтрольной части Донбасса. Что они думают по этому поводу?
Насправді, навіть той боєць, з яким я спілкувалася з приводу ситуації на Покровському напрямку, який зовсім не поділяв, скажімо, ідеї отримувати ті позиції, які можуть уже там наступні півгодини контролювати росіяни, навіть він мені підтвердив ту думку, що він, зокрема, і його побратими, і ті, з ким я спілкувалася з іншими бійцями, вони не хочуть виходити з території. Питання в тому, що це банальна безпека, тому що навіть якщо росіяни скажуть, що вони зупиняться на цій вогній лінії, на якій зараз перебуває лінія фронту, у нас вже є досвід 14-го року, тоді, коли Росія використала цей час для того, щоб накопити ресурси, сили та засоби і піти в наступ. Чи буде повторення цього ж самого кроку після того, як буде так умовне, це умовне перемир'я, чи неправильно так називати, вони його використають, вони підуть далі. І питання в тому, що Росія може запропонувати вивести війська і розмістити їх в Києві і пообіцяти, що вона не буде і так далі. Але при цьому ми всі чудово розуміємо, я думаю, всі свідомі люди, про те, що наступного ж дня вона піде по Дніпропетровській області і піде вглиб України. І що від нас залишиться, це вже питання того, що тут ми віддаємо, не віддамо, якщо погодимося на ці умови, не кілометри, ми віддамо людей. І тому... І за що, власне, відбувалася боротьба, це теж буде питанням. Але все одно, все, як на мене, на мою думку, залежить безпосередньо від бійців, які несуть оборону на цих напрямках, зокрема на Донеччині. І накази упродовж всього періоду повномасштабного вторгнення ми чули... Вони чули різні. Питання в тому, які з них мали сенс, які з них були виправдані, і як вони до тих наказів теж ставляться, тому що за наказом йдуть будь-які накази, вирюються життям бійців.
Алина, спасибо вам огромное за ваше время. Были очень рады вас видеть. Алина Гевич с нами была, военная корреспондентка информационного агентства в частном. Ну и коснемся еще одной темы, в частности, одного из вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа. Он сказал, что пришло время для того, чтобы Украина провела президентские выборы. Цитата. «Да, я думаю, что пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы. Но я думаю, что украинский народ должен иметь выбор. И, возможно, Зеленский выиграл бы», заявил Трамп. И также он добавил, что ситуация доходит до того, что это уже не демократия, имея в виду, естественно, Украину. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к президентским выборам с некоторыми условиями. Цитата. «Для того, чтобы провести выборы, есть два вопроса. Прежде всего, безопасность. Как это сделать под ударами, ракетами в отношении наших военных? Как они будут голосовать? Второе, законодательная основа для легитимности проведения выборов. И так как этот вопрос поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность». И самое интересное, заявил Зеленский, «я прошу, чтобы депутаты нашей фракции, парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения. Подготовили это для меня. Я завтра буду в Украине, ожидая предложений от партнеров». Это вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского. С нами председатель правления гражданской сети «Опора», эксперт по избирательному законодательству и политическим процессам Ольга Айвазовская. Ольга, рада вас видеть. Здравствуйте.
Вітаю вас, доброго дня.
Ольга, ну, допустим, що депутати фракції «Слуга народу» прислушаються к президенту і підготують якісь пропозиції, можливості змінення законодавчих основ і закону о виборах во время воєнного положення. Це возможно вообще теоретически в мире есть какие-то такие примеры, да, параллели вот подобных вещей?
Насправді це не теоретично потрібно, це практично потрібно. Не лише виходячи з заяви Дональда Трампа, яку б я особисто не сприймала серйозно, тому що він щопівроку робить такі заяви, а потім про них забуває, але це призводить до рейтингу, зростання рейтингу президента, тому що будь-які зовнішні негативні заяви, вони впливають на зовсім іншу оцінку суспільства, бо все ж таки це питання внутрішнього процесу. Щодо законодавства про вибори, воно нам потрібно. Воно є частиною FDI, дорожньої карти функціонування демократичних інститутів. Це наші зобов'язання щодо вступу до Європейського Союзу. Мати законодавство, яке враховує всі ті рекомендації, які ОБСЄ і БДІПЛ надавали після останніх виборів, починаючи з за давніх часів, закінчуючи 2020 роком. Там є питання оновлення державного реєстру, комунікаційні стратегії, захист прав людини і таке інше і тому подібне. Тобто, коли ми звернулися до Брюсселя з тим, що ми плануємо бути членами Європейського Союзу, відповідно отримали статус кандидата на початку літа 2022 року, ми взяли на себе певні зобов'язання, серед них захищати свою демократію, в тому числі права людини, і в тому числі ті права, які звужені через акт агресії, здійснений Російською Федерацією. Нещодавно, буквально 2 тижні тому, Європейська комісія оприлюднила звіт щодо прогресу України в частині європейської інтеграції. Там є конкретна рекомендація, яка досить така пряма, це створити робочу групу в парламенті для розробки законодавства, яке буде враховувати всі виклики, які виникли в зв'язку з війною щодо демократії електоральних процесів майбутніх. Тому що мало прийняти закон, треба під нього підготувати інфраструктуру. Закон про національний референдум, законопроект, такою групою розроблявся в стінах парламенту, в цій роботі брали участь також ми, 2 роки. Виборчий кодекс писався 10 років. Стверджувати, що можна щось прийняти напередодні повоєнних виборів в разі виникнення якогось чуда і за результатами цього режиму припинення вогню, я би не стала. Тому, очевидно, цей процес треба розпочати, і це не питання там Дональда Трампа, чи Кремля, це питання суспільства України.
Ольга, як це може виглядіти зараз, да, вибори во время воєнного положення, во время активних бойових дій?
Не може бути виборів під час військових дій, під час правового режиму воєнного стану. Але я підкреслюю те, що рамка виборча, мається на увазі законодавство, інфраструктура, релевантність державного реєстру виборців, посилення кібербезпеки даних громадян, які є частиною цього процесу, тому що ДЖЄС потрібно і оновлювати, і захищати, і враховувати масове внутрішнє переселення, зовнішнє громадян в зв'язку з повномасштабною агресією. Це питання завдань на роки. І тому жодні вибори зараз проводитись не можуть, тим паче в рамках будь-яких заяв, чи за результатами будь-яких заяв. Президент в своїй цитаті, тому що часто вона з останньої частини, днів. Добре, але ж ви прочитаєте, що стоїть перед тим, а саме вимога надати гарантії безпеки. Гарантії безпеки не в паперовому форматі Будапештського аля меморандуму 2, а гарантії безпеки, які будуть посилені конкретною інфраструктурою безпеки. Я не закликаю прямо сьогодні тут і зараз залучати будь-які збройні сили третіх країн, але вибачте, це не питання власне документів, це питання інфраструктури під ці гарантії безпеки. Мова йде про фінансування, мова йде про зброю, мова йде про військовий, можливо, миротворчий або будь-який інший контингент, який буде реагувати в разі порушення режиму вогню Російською Федерацією. Також ми провели безпекові скринінги, аудити безпеки в 11 громадах, як організація. Навесні мали 4 попередніх пілоти. Якщо ви пам'ятаєте, був такий період, коли окремих громадах Донецької, Луганської області не були організовані вибори в 2020 році на підставі якихось безпекових неврегульованих питань. От повоєнні вибори і законодавство має враховувати всі помилки попередніх років. І за результатами цих безпекових скринінгів ми бачимо просто, яку кількість завдань для кожної громади, яка має бути включена в цей виборчий процес в перспективі років, потрібно реалізувати, яку кількість інфраструктури, якщо не відновити, то забезпечити під проведення виборів. Що, вибачте, знову ж таки, це не питання завтрашнього дня, але якщо ми це не будемо готувати, то Росія просто використає цей момент як найбільшого послаблення держави, і ми від цього багато втратимо, якщо не все.
Ольга, давайте я еще уточню, да, ну, то есть, вот это вот заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет предложений от законодателей своей фракции о подготовке, о том, чтобы сделать реальными выборами во время военного положения, их нужно рассматривать в связке с другими его словами, если западные партнеры предоставят Украине гарантии безопасности проведения вот этих выборов, соответственно, нет вот этих вот гарантий безопасности, выборов этих не будет.
Так це одне смислове речення. Звичайно, його треба тільки так і сприймати. Це одна частина про гарантії безпеки. Якщо так, то тоді ми можемо проводити вибори. Але ці гарантії – це зобов'язання всіх сторін, в тому числі тих партнерів, які зараз заявляють про необхідність проведення виборів.
Еще уточню у вас, сейчас, допустим, Америка говорит о том, что мы даем вам гарантии безопасности, мы договорились с Российской Федерацией о том, что выборы не будут, время их обстрела не будет, будет заморозка линии боевых действий, ну, пофантазируем об этом. Ну, а военное положение в Украине не отменяется. Возможен такой сценарий, может ли парламент, ну, вот, работать по такому сценарию и реально через 60-90 дней провести выборы, говорит президент?
Коротко ответить.
А почему?
Ну, не може парламент, тому що питання закону про правовий режим воєнного стану комплексне. В статті, якою забороняються вибори, також забороняються зміни до Конституції, також забороняються референдумні процеси, тощо, тощо. Тобто, коли ми її відкриваємо, і логіка наступна цієї статті в законі, і певних норм Конституції, і певних зобов'язань в межах міжнародних процесів, міжнародного права наших зобов'язань. Перепрошую, але якщо ми відкриваємо цю статтю, забираємо звідти норму про проведення виборів якихось конкретних, всі інші теж тоді допустимі, і ключове допустимі зміни до Конституції. Це ми відкриваємо ящик Пандори, за результатами чого Російська Федерація через тиск окремих людей і також, на жаль, першою особою Сполучених Штатів починає тиснути на Україну, щоб змінити Конституцію. Я перепрошую, логіка цих статей, цієї конкретної статті, яка забороняє певні політичні процеси, не дати можливість в разі повномасштабного вторгнення створити умови, коли держава перетвориться у fail state, коли за результатами зовнішніх тисків можна змінювати конституцію, законодавство, державний устрій, проводити вибори, ставити тих людей, які необхідні для підписання будь-яких норм так званої мирної угоди, хоча ніякого правового документу за результатами перемовин не варто очікувати, якщо ви раціонально мислите, то згідно міжнародного права є поняття міжнародних договорів, нічого такого найближчим часом не буде укладено, то Україна просто створює умови, щоб Росія ще збільшувала на новий тиск, в результаті чого ця держава просто не виборена.
Ольга, спасибо большое. Я почему уточнял, да, потому что людям нужно вот пояснить, собственно говоря, потому что многие сейчас уже готовятся к вот этим возможным теоретическим выборам в Украине и думают о том, как трактовать сейчас слова украинского президента. Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», эксперт по избирательному законодательству и политическим процессам, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, посмотрим, действительно, может быть, вот эта вот история, тем не менее, будет иметь определенное продолжение, и действительно фракция «Слуга народа» может предоставить какие-то законодательные предложения, возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения, потому что это уже не в первый раз президент США Дональд Трамп намекает на то, что в Украине должна смениться власть. Ну, возможно, вот Украина и украинская делегация аргументированно пояснит, почему сейчас в Украине во время военного положения, во время неподписанного договора о мире и тем более даже о перемирии во время активных боевых действий невозможно провести полноценные легитимные президентские выборы. Ну, тут еще тот факт важен, что огромное количество украинцев сейчас в рядах сил обороны и безопасности Украины на фронте, и провести там безопасные такие релевантные выборы во время боевых действий очень сейчас проблематично. Друзья, сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь там на нас и связывайтесь с нами через вот эти вот социальные сети, через Direct. Также можете связаться через нашу почту, через нашу анонимную форму, созданную для жителей оккупированных территорий. Ссылка под этим видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе. Ссылка тоже в описании. Ну и будем очень признательны, если поставите лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Сделайте это прямо сейчас. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».